Tojikistonda oliy hukumat organi parlament sayloviga 4 oy fursat qolgan bo'lsa-da, hali mamlakatda bu muhim siyosiy tadbirga tayyorgarlik deyarli sezilmaydi. Umumxalq saylovi va partiyaviy ro'yxat bilan Oliy Majlisning asosiy quyi palatasiga 63 deputat saylanadi. Muhim siyosiy ma'rakadagi asosiy raqobat ham quyi palata uchun kurashda bo'ladi. Partiyamizda tayyorgarlik ana shunga ketmoqda, deydi Sotsial demokratik partiyasi faoli Mukarram Po'latov. Uning aytishicha, adolatli saylovga ishonch katta bo'lmasa-da, har holda saylovda demokratik tamoyillar ko'zga tashlanadi. Oliy Majlisning yuqori palatasi Milliy Majlisga esa deputatlar saylab bo'lingan mahalliy majlislar vakillari tomonidan tayinlanadi. Dushanbelik Zola Abdukarim Boynazarov saylov haqida shunday fikrlaydi.
Hozir xalq menimcha hech kim xabari bo'lmasa kerak. Xususan men o'zim ham hozir eshityapman. Bu saylovlarni men ko'pincha eshitib o'rganib qolganman. Saylovlar hech vaqtda kiradi o'sha kerak bo'lsa, haligi tashqaridan kelgan nazoratchilar ham hammasi bir yoqadan boshqarib o'sha tepadan tayinlangan odamlar o'tadi. Xalqning ovozi hech ahamiyatsiz. Lekin buni saylov oldi kampaniyalarni uyushtirib, o'sha xalq bilan uchrashtirib, xalq o'zi haqiqiy orasidan o'sha sidqidildan o'sha saylaydigan odamlar ko'rsatgan nomzodlarni saylasa, balki o'sha xalqni qalbidan xalqni o'zini ishidan chiqqan odam yaxshi bo'lsa kerak hozirgi deputatlar.
Deydi partiyasi ziyoli Abdukarim. Hukumatga muxolif turgan demokratik partiya faoli jamiyatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev ma'rakaga tayyorgarlik bo'lsa-da, saylovlar arafasida partiya orasida guruhbozlik zo'rayishini, g'alamislar borligini ta'kidlaydi.
Kelikim edim, dala hamma ma'rakoy intixoboti nazik shaqaga, men dar daxili hizb mo haqiqiy guruhi paydo meshan ki, yak mumligi ijod mikuna. Dar intixobi prezident ham imko shudagi bo'ldi.
Bilamizki, hamma saylov ma'rakalarida agar qarab chiqsangiz, partiyamiz orasida shunday guruhlar paydo bo'lishadiki, bir qiyinchiliklarni tug'dirishadi. Prezident saylovida ham shunday bo'lgan edi. Biz ular hukumat tomonidan oramizga kiritilgan shaxslar ekanini bilamiz. Ularning qo'llaridan ko'p ishlar kelishini ham tushunamiz. Lekin demokratiyaga umidimiz so'nmaydi, deydi Demokratik partiya faoli. Tojikistonda saqlanib qolgan Kommunistik partiya faoli Luqmoniddin Kamoliddinov bu borada juda qisqa javob qildi. Gapning rosti bu haqda o'ylab ham ko'rganim yo'q, deydi kommunist. Respublikadagi eng faol muxolif Islom uyg'onish partiyasining nohiyalardan biridagi rahbari Safar Mahmad Abdulloyev nomzodlarni allaqachon aniqlashganini aytadi.
Hozir hech guftanam aytamam, lekin alhamdulillah baroy xotir majlisi namoyandagon va nomzodimiz hay asta-sekin harakat qilasim. Hamma chiz vaziyat ma'lum ekna, sharoit. Chunki bisyor fishoro hamma tarafa shusoda o'ydi ham nomzod namondan dar intixobot yo shirkat nakardan ham xeli.
Hozir hech narsa deya olmayman, ammo vakillar majlisiga nomzodimiz bor. Hamma narsani vaziyat, sharoit hal etadi. Chunki nomzodlar masalasida saylovda ishtirok etish ishida hamma taraflama tajriblar ko'payib ketgan. Lekin bir oydan keyin vaziyat umuman o'zgarib ketishi mumkin. Hech narsa deb bo'lmaydi. Ammo partiyamiz saylovga munosib ravishda tayyorlanmoqda. Ishimiz yomon emas, deydi Safar Mahmad. Tojik jamiyatshunosi Nabiyalloh Sunnati mamlakatdagi eng muhim siyosiy ma'rakadan xalq haligacha xabarsizligini ma'rifatning pastligidan deb biladi.
Tojikiston masalı gaflat. Hemen çizim, hemen kendisi murdagi. Vaho, bu yakti ne o basalım ki intikobot hasiyonuz hemen darbari halk boşan.
Ahir Tojikistonda gaflat uykusu da yatışıptı. O'sha chinovniklar ham shundan manfaatdor. Aslida ular qanday bo'lmasin, doimo xalq ichida bo'lishlari kerak. Bular esa saylovni ham spektaklga aylantirishmoqda. Bulardan hech ko'nglim to'lmaydi. Axir saylovga juda oz muddat qoldi. Xalq hech narsani bilmaydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ma'rifatimiz, xalq siyosiy bilimi juda ham sayoz. Bunaqada saylov bo'lmaydi, tayinlov bo'ladi, deydi jamiyatshunos Sunnati. Milliy oliygohning xalqaro diplomatiya fakulteti bitiruvchisi Rahimberdi Quvatovning fikricha, Tojikistonda siyosiy ahvol hozir yaxshi emas. Har xil maqsaddagi guruhlar ommaviy tadbirlardan o'z maqsadlarida foydalanishlari mumkin. Hukumatning hushyor turgani ma'qul.
Sohasidan nafarun ki nemekhanem, misalam guruhoy ifrotgara va guruhoy terroristi hastan, har yakda kush meknan ki tinji amuni khuda ta'min kunan. Asosan amin, rayi oromi osudagi khalq khud misalam kush bakhar meknan ki.
Masalan, shunday buzg'unchi terrorist guruhlar bor ki, har davlat harakat qiladi ki, tinchi osoyishtalikni saqlashga. Bo'lmasa bu guruhlar tinch turmaydi. Jurnalistlar ham yozaveradi, demokratiya, ozodlik deb. Avval tinchlikni saqlash kerak. xalq bexabar bo'lsa, gazeta, televideniya bor, bir haftada qulog'iga quyib qo'yishadi. Ko'p ham ovoza qilish shart emas, sharoit yaxshi emas. Hukumatning hushyor turgani ma'qul, deydi bo'lajak tojik diplomati. Siz tojikistonlik ziyolilarning parlament saylovi haqidagi qarashlari bilan tanishdingiz. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.